Mila kolore Bizkaia irratian.
Amar urte bete dauz Naizen alkarteak, aurretan erabe transen eskubideen aldeko lana egiten dauan alkarteak. Etzi, Sesellaren batean Amurrion daukie ekitaldia urte hurrena ospatzeko.
Naizen sariak emongo dira batetik eta bestetik maiatzean Bilbon egingo da nazioarteko biltzarra aurkeztuko da. Naizen alkartera jo dugu eta Bea Zeber daukagu geugaz. Bea, egunon eta zorionak hasteko.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Adin txikiko transexualen familiek orain 10 urte sortu zen duen Naizen, zeuen seme alaben eskubideak aldarrikatzeko, gogoratu diguzu zelangoa izan zan sorrerea?
Ba, begira, 2015 urtean bildu ziren 8 familia, estatuko krisaliz elkartean zeudenak, 2013 sortu zana, eta, bueno, erabaki zuten krisaliz Euskal Herria sortzea, gero Naizen bilakatuko zena. Eta une horretan, dana zegoen egiteko. Oraindik errealitate hau zen, ez da pentsagarria ere, ez? Emoten zuen pertsona helduen kontu bat zela, pentsatu bari, pertsona heldu horiek ere, urtzaroa izan zutela, ez? Orduan, bueno, horrela sortu zen, eta begira, bueno, gaur egun zenbat gora bera izan ditugun.
8 familia bildu ziren orain 10 urte eta aipatzen dozue gaur egun txikitatik benetan diren bezala bizitzeko aukera izan daben transpersonen lehen belaunaldiaren aurrean gagozala.
Bai, askotan zaigu hasten dienean alako debate politikoekin hartu egiten zaigu pertsonen bizitzak daudela horren atzean, ez? Eta oso argia dala errealitatea ikusten duzunean, begira, pertsona ezkerrarekin idazten duten pertsonen antzera, papakean utzi genituenean akabo arazoak, ez? Bere garaian zelan behartzen zituzten eskuinera beltzera, hemen berdin, batean ukazioa akabo eta onartu ditugunean eta bizi izan dienean diren bezala 4-5-6 urtetatik, ikusten dugu, zoriontsuak direla, ikasten dute, lagunak egiten dituzte, kirola egiten dute, arazo barik, ez? Orduan, behiratze, argi dagoen zein den bidea, ez? Azkenean, zoriontsuak baldin badira, argi dago, hori da gure iparorratza, ez? Eta hainbeste buelta eta hainbeste debate politiko, eta azkenean, pertsonen bizitza dira, eta zoriontsuak dira, hor dakagu nolabait eredua edo, ez?
Zenbat familia zagoze gaur egun Naizen alkartean?
Begira, azken urtetan 320 inguru ibiltzen gara, batzu ja irteten dira, txikiak ez dilako txikiak, ez, nagusitu egin dira, eta beste berri batzuk sartu. Olako boom bat gertatu zen hasieran, elkartea sortu eta hau ikusarazten hasi ginenean komunikabidetan, ez, ordura arte, jende askok ez zuelako identifikatzen zer gertatzen zitzaion edo etxean zer zuen, ez, eta orduan komunikabidetan agertuta azten zanolan esponentzialki, ez, orain ja, ritmo nola ezberdina daramagu gutxi gora bera, eta 300-piko gara, eta bestalde bada, beste gauza bat gertatu da ere. Garai horretan ezinezkoa zen edo oso zaila zen alako sare edo babetik gabe transito batekin aurrera egitea. Gaur egun garai horretan sortu genituen material didaktikoak, eskola protokoloak, araudiak, ez, arreta gidak. Orduan gaur egun egindako lanari esker errezagoa da elkartean sartu barik bidea egitea, ez? Tarduan, badago jendeak, bere kabuz egiten duena ere, ez?
Amar urteko ibilbidean, zertan aurreratu da? Orain aipatu dozuzan gauza horreetan, eta horrez gain beste zeo zer aipatuko zeunke?
Begira, garai horretan duela 10 urte sortu ginenean, dana zeuen egiteko. Haurtzaroa ez, Euskadin bat zegoen 2012 translegea, baina haurtzaroari begira ia zegoen ezebez, ez? Orduan, dana zuen egiteko eta lortu dugu oso lege ona dakagu, protokoloak ditugu, hezkuntzan eta abar, baina beste kontu bat da lege hori gero errealitate bihurtuko dela. Hau da, adibide bezala esango genuke legean aurrikusten den osasun protokoloa ez dela betetzen ari. Orduan, oraintze, oraindik ere gaude borroka horrekin, ez, hartatzen modua despatologizaziotik aldatzea, onartuta dago, naiz eta gurutzetako genero unitatean tratamendu endokrinologikoak izan, hasierako arreta hori edo akompainamendu hori egingo dela hiru herrialdetan psikologoen partetik, eta gaur egun orain dirago psikiatra bat gurutzetan, ez da besterik, ez? Orduan, hori legeazta betetzen ari, orduan, naiz eta lege honak euki, gero bete egin behar dira, ez? Eta horretan gaude orain. Eta beste aldaketa bat emon da, eta izan da, bere garaian, ez jakintasun handia zegoen, eta gu mai gainean jarri genuenean, transexualitatea eta urtzaroa holan batera, ba, jendeak, bueno, ba, ez ustea zartzen zuen, baina nolabait, bueno, jakiteko gogoz edo modu positiboan. Ba, batean duela urte batzuk, estatu mailan translegearen eztabaida sortu zenetik, ikusi dugu atzera pausoak eman ditugula zentzu horretan. Ez? Nolabait, gezurrak zabaldu diren enean zinistu indirela zenbait sektoretan, eta violentzia simboliko handiagoa dago, eta errealitate honekiko jarrera negatiboagoa sumatzen dugu. Eta horrek eragina daka gero, ba, pertsona errealen bizitza errealetan, ez? Gure aurren artean ikusten dugu, ba, zelan, ba, orain arte trantzito oso lazaiak izan dako, ezaten dute, bueno, ba, irainak jasotzen dituztela, edo komentarioak gelan, edo euren inguruan, joan, zentzu horretan ere guretzako orain oso lan garrantzitsua da, gizarte mailan emoten den, ari den, atzera pausu hauen aurrean, zeo zer egitea. Eta ja aprobetsatuko dut, zentzu horretan, ingo dugu oso gauza potentea, inoiz munduan egin eztena, nazioarteko biltzar bat antolatu dugu maiatzerako Bilbon, Bilboko udalarekin batera, eta ekarriko ditugu Europa osoti, ba, gai honetan ikertzen eta lanean ari diren akademikorik eta bueno, profesionalek gorenenak, Herbeeretatik, Erresuma Batutik, Italiatik, eta bueno, oso nolabait helburua da alako debate politikoen aurrean evidentzia zientifikoa mai gainean jartzea, ez?
Lorpenak aitatu dozuz, Bea, baina baita atzera pausuak, edota legea benetan be ez dala apliketan. Zer geratzen da ondino, zer da gaur egun errebindikatan dozuena?
Ba, nolabait di, maila holan, aipatu ditudan bi gauza horiek, ez? Alde batetik osasun zerbitzua legeak arautzen duen bezala antolatzea, eta beste alde batetik gizarte mailan gezur hauek sinestu ez ditzaten, ba evidentzia zientifikoa zabaltzea. Nik uste dut oraintze bertan hor gaudela, eta pentsatzen genuen 10 urteren bueltan ja desagertuko ginela elkarte bezala, baina bueno, orain gizartean emoten ari den eraldaketa ikusita, baina ez baino garrantzitsuagoa da gure zenalaben alde borroka egitea.
Zoritxarrez ganera, ba, badagoz munduan agintari batzuk transexualidadea onartzen ez dabenak, Donald Trump esate baterako, zelan ikusten duzu ez hartu dauazan neurriak?
Ba, begira beldurrez. Donald Trump boterera iritsi baino lehen ere, Estatu Batuetan esperimentu bat soziala emoten ari zen, euren estatuen erdian gutxi gora bera transpertsonen aldeko araudiak zeuden eta beste erdian ez, ez? Eta babes gabe zeuden herrialde hoietan edo eremu hoietan ikusi dugu, eta ikerketa bat aterazen pasaren hilean, 162 igo direla suizidio saiakerak transpertsonen artean, ez? Ordan badakigu hori dala datorrena, eta orduan beldurre Erresuma Batuan ere antzeko daude, pentsa, biltzarrera etorriko diren Erresuma Batuko profesional hauek argazkri gabe agertzen dira biltzarreko web horrian, mehatxuak dituzte, bueno, giroan oso txarra da, eta jazik gara kontaktatzen, bueno, zidea gurekin kontaktatzen familiak ona migratzeko asmoarekin han ez dituztelako arretak eta zerbitzuak eta barez, orduan, bueno, ba, beldurrez ikusten dugu hori, ikusten ari garena ere beste eremu batzuetan, hau da, badakigu trans pertsonak zaurgarritasun handiko kolektibo txiki-txikia direla, oso erreza dela hortik sartzea, baina ikusi dugu gero Trump nondik doan, hori sartzeko modu bada, gero homosexualekin, emakumeekin, hortik jarraituko du, eta ez genuke nahi gure gizartean atxera pausu horiek emotea.
Benetan be, kezkagarria da, ebea, zu esaten zabitzena entzutea.
Ba, bai, eta begira, nik ikusten dut etxean, ez, nire zemeak 5 urtekin egin zuen transitoa, 15 ditu orain, oso zoriontsua da, ez dauka inongo arazorik transizateagatik, eta lengoan ja, zare sozialetan ez dakitze bideo agertu zitzaiola, ama, bideo bat agertu zait, eta zaten dute transpertsonak auta bestea, eta, uff, nik esaten bere autoestimarako, eta bere, eta nuke nahi bera beldurrez bizitzea, ez? Nola, naiztenagatik borrotatzen nauen, ezagutzen ez nauen jendea dago. Ez? Orduan horrek esposatzen du alako violentzia simboliko batera, eta nuke nahi gero eraginik izatea bera oso pertsona zoriontsua da, eta zergaitik zer egin du bera. Ez? Orduan, bueno, ba, gero pertsona errealetan islatzen dela hori.
Eta sare sozialen kontua be, ez, bea, orain aipatu duzu semeak sare sozialen bitartez jaso ebala edo uki ebala, ez, mezu horren barri, zenbat kalte egiten ari diran, ezta, alde batetik?
Bai, badakigu azkenean nor dagoen sare hoien atzetik, eta bueno, azkenean Elon Muskek hala badauka trans dana, eta bueno, ba, ez daukate harremanik, eta bueno, hor jartzen ditu bere gorroto guztiak, eta bueno, sare sozialen atzetik alako pertsonak dauden bitartean, ba, arritzku gune bat dira. Horregatik gu egin nahi dugu, azkenean aldaketa klimatikoarekin gertatzen den bezala, hau ez dadila izan gatazka ideologiko bat, eta jar dezagun gainetik evidentzia zientifikoa, horregatik egin dugu biltzarra, ez? Eta batez ere, pertsonen bizitzak, eta hori dala beti naizenek euki duen helburua, gu beti lan egin izan dugu jakintzatik, ezagutzatik eta maitasunetik.
10 urte bete dauze naizen alkarteak, eta lehen esan dugunez 10. urte urrena ospatzeko Amurrion daukazu ekitaldia Zapatuan, bea, zelango ekitaldia antolatu dozue?
Ba, begira, azken finean, bueno, aurrak eta helduak eta erakundeak eta aktivistak eta denetarik biltzen dana ezor, ba, pixka bat ekitaldean hitzarekin nahi izan dugu, naizen zariak emango dizkegu Katalingune eta Arrotu zerbitzuetako profesionalei, hau dira, Nafarroan, ba, hemen berdinduk egiten duen anistazunari arreta zerbitzuak, ba, Nafarroan egiten dutenak, eta, bueno, murrizketak izan dituzte, eta la ere, ba, euren lan egiten jarraitzen dute, eta beste alde batetik, Pirritz Porrotz eta Mari Mototzi, ba, beti euren material eta ikuskizunetan gure realitatea islatu izan dutelako, eta, bueno, bertan izango dira ere ikuskizun bat egiten, eukiko dugu Kimet, guazenen egontzana gure elkarteko gaztea ere naizena bestia abesten, eukiko dugu Andoni Aresti Leioako dantza eskolatik, ba, ere dantzaldi bat gure elkarteko Jon Etxebarria dantzaria bertan dagoelako, bueno, izango dira ikuskizun aldetik gauza politak eta animatuak eta 10 urte hauetako bideo politak eta bestalde batetik nola ez, ba, errepasatu, engeruk errepasatuko ditu 10 urte hauetan egindako lorpenak, eta nik, ba, zuei azaldutako, bueno, datozen helburuak ere gogoratuko ditut, eta hor ospatuko dugu danan artean, gero ia Baskaria, eta hor Amurroko frontoian egongo gara, ba, jolazekin, bingo musikatua, aurpegia margostu, eta bueno, ba, inguruko familia guztiei dei egiten diegu nahi baldin badute, ba, hurbiltzeko eta gurekin ospatzeko.
Eta guzti horrez gain, Zapatuko ekitaldi horretan, maiatzean egingo da nazioarteko biltzarraren barri emongo dozue, aipatu dozun modura aurrekaririk bako kongresu akademikoa, evidentzia zientifikoa agerian jartzeko, batez be, maiatzeko ze egunetan izango da?
Ba, 5 eta 6 izango da.
Begira,
komplikatu da biltzar bat antolatzea Bilbon, eh? Dana beteta dago, gero futbola, ez dakiz, baina bueno, hor Bilboko udalaren laguntzak, lortu ditugu datak, eta web horri bat dago, jartzen baldin baduzue bilatzaile batean naizen biltzarra, agertuko zaizue programa guztia, eta datak, eta dena. Eta beste gauza bat ere komentatuko dugu larun batean. Badaukagula ere zinegoak LGTBI zine jaialdian, badaukagu ere atal bat, zinaitzen deiturikoa, eta zarituko ditugu aurren transexualitateari buruzko ikusentzunezkoak. Orban, horre izen emoteko epea ere zabalik dago, eta bueno, ba, animatu.
Eta kongresuan izena emoteko be, web horriaren bitartez emon daiteke daburduko, ez da?
Hori da, hori da. Eta kongresuan aztertuko dira alde batetik, etorriko dira hezkuntza aldetik, zelan hartatu, beste alde batetik osasun aldetik, beste alde batetik itxeingo dugu de transizioi buruz, ez gitarrei buruz, paradigma teoriko edo marko teoriko ezberdinei buruz, eta eukiko ditugu bigarren egunean ere lehen pertsonan testigantzak, bizipenak, belaunaldi ezberdinetako pertsona transen bizipenak, eta familia elkarteak bebai, italiatik ere etorriko dira, eta bueno, ba, nik uste nahiko osoa geratu zaigu, kanpoan utzi ditugu gauza asko, ze bueno, Chile, Argentina, Estatu Batuetan ere kontaktu asko ditugu, baina bueno, beste diru ere ez dakagu, orduan, datorren urtean hau ondateratzen bada, ba, jarraituko dugu lanean, hortik ezagutza zabaldu nahi dugulako,
Maiatzaren 5ean eta 6ean Bilbon eta Naizen internationalconference.com web orrialdean bea zeberrek esan dezkunez, hortxe agertzen da informazio guztia eta izena emoteko aukerea. Bea, ba eskerrik asko gurean izateagaitik, barriro be sorionak eta zapatuko ekitaldia ondo baino beto joan daitela.
Mila esker zuei, Ainhoa, Rosi. Agur.